përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një me titujt kryesor. Joe Biden tërhiqet nga gara për president i ofron mbështetje Kamala Harrisit. Angazhimi Joe Biden ndër vite Kosova me vend të posaçëm. Gara mes Trumpit dhe Harris do të ishte ngushtë, thot Thomas Gift, drejtori qendrës për politikat amerikane në Kolegjin Universitar të Londrës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti amerikan Joe Biden ka bërë të ditur se do të tërhiqet nga gara për zgjedhjet presidenciale të nëntorit dhe i ka ofruar mbështetjen nën presidentes Kamala Harris për të hyrë garës. Përmes një deklarate të lëshuar në rrjetet sociale, Biden ka thënë se beson se tërheqja nga gara është në interesin më të mirë të Partisë Demokratike dhe Shteteve të Bashkuara, në mënyrë që të fokusohet tërsisht në kryerjen e mandatit që ka aktualisht. Ky vendim vjen pas thirrjeve në rritje për largim të Biden nga gara për zgjedhjet e nëntorit, sidomos pas një debati që ka zhvilluar me kandidatin e republikanëve për president Donald Trump, në të cilin nuk ka pasur performancë të mirë. Ka qenë deri më i madh i jetësime që të shërbej si president, ka thënë Biden, duke paralajmëruar që do të flasë më shumë gjatë javës lidhur me këtë vendim. Biden, 81 vjeçar, është infektuar më herët gjatë javës me koronavirus dhe është në izolim në shtëpinë e tij në Delaware. E besoj sot atë që e kam besuar gjithmonë, nuk ka asgjë që nuk mund të bëj Amerika kur jemi të bashkuar. Duhet të rikujtojmë që jemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë Biden. Ai ka thënë se i ofron mbështetje të plotë nën presidentes aktuale Kamala Harris për të bërë e nominuara e demokratëve për presidente. Konventa e demokratëve, në të cilën emërohet zyrtarisht kandidati për president, do të mbahet më 19 deri 22 gusht në Chicago, Illinois. Nëse zgjidhet si kandidate demokrat, Harris, 59 vjeçare, ish prokurore dhe senatore e Kalifornisë, do të bëhet gruaja e parë me ngjyrë në historinë amerikane që do të garoj për presidente. Nën presidentja amerikane Kamala Harris ka thënë se është e nderuar që gëzon mbështetjen e presidentit aktual Joe Biden për të hyrë garës presidenciale të nëntorit dhe që synon fitoren. Do të bëj gjithçka që mundem për të bashkuar Partinë Demokratike, për të bashkuar kombin ton, për të mposhtur Donald Trump dhe agjentin e tij ekstreme projekti 2025, ka thënë Harris përmes një deklarate. I kemi 107 ditë deri në ditën e zgjedhjeve, së bashku do të luftojmë dhe së bashku ku do të fitojmë, ka thënë ajo. Gara presidenciale në SBA mes Republikani Donald Trump dhe Demokratës Kamala Harris, nëse kjo e fundit konfirmohet, do të jetë ngushtë, thot Thomas Gift, drejtori qendrës për politikat amerikane në Kolegjin Universitar të Londrës. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lira, i thot se rezultati do të varet nga një përqindje vogël votash në shtetet si Ohio, Pennsylvania, Michigani, Wisconsin, Georgia dhe Arizona.
Well, I think it's going to be a close election. Regardless, it was going to be a close election if Biden stayed in the race. I think it's going to be a close election now if Harris is the opponent for Trump.
Mendoj se do të jetë një garë ngushtë. Do të ishte ngushtë nëse Biden do të qëndronte në garë. Mendoj se do të jetë ngushtë nëse Harris do të jetë kundërshtare Trumpit. Nëse i shikoni vetëm sondazhet, kohëve të fundit, Kamala Harris ka dalë pak më mirë se Bideni në përballjen me Trumpin. Por kjo mund të ketë ndodhur edhe për faktin se Biden i ka pasur disa javë ku gjithçka dukej se po shkonte keq. Por në fund fituesi do të përcaktohet nga një përqindje e vogël votash në një numër relativisht të vogël të shteteve, si Ohio, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona. Të dyja palet do të aktivizohen dhe do të shohim se si do të përfundoj.
Intervistën e plot me Thomas Gift, realizuar nga Neil Butler, mund të gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Për gjatë karierës së tij mbi 50 vjeçare në politik, Joe Biden ishte mbështetës i fuqishëm i Kosovës, loboi për veprimet ushtarake të NATO-s për të ndalur rrëdhunën në Kosovë më 1999 dhe ishte zë i fuqishëm për pavarësinë e vendit. Si nën president ai vizitoi dy herë Kosovën. Si president e siguroi për mbështetjen e vazhdueshme të SBA-s dhe inkurajoi për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Në kronikën në vazhdim Valona Tela ka veçuar disa nga momentet kyçe të angazhimit të Biden në Kosovë e dëgjojmë bashk.
Në familjen e tij Kosova do të ketë vend të posaçëm. Joe Biden e tha këtë në shkurt të vitit 2021, kur i dërgoi një letër ushtruesës së atëhershme të detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani për t'i uruar ditën e pavarësisë. Kosova vazhdon të ketë një vend të posaçëm për familjen Biden, për ndër të kohës që djali ynë ndjer Bo Biden kaloi duke punuar për të siguruar paqe, drejtësi dhe sundim të ligjit për të gjithë popullin e Kosovës, shkroi Biden në atë letër. Kur mori postin më të lartë politik të SBA-s më 20 janar të vitit 2021, Osmani tha se në krye të SBA-s prej sot është miku i Kosovës. Mbështetja e Bidenit për Kosovën nisi herët, qysh si senator. Ishte tetori vitit 1998, kur ai së bashku me senatorët të tjerë shprehen mbështetje për veprimet ushtarake të NATO-s kundër Serbisë për të ndalur dhunën në Kosovë. Në një deklaratë të transmetuar nga zëri i Amerikës, Biden tha se puna e tij për t'u dhënë fund luftrave jugoslave ishte një nga momentet më krenare të karrierës së tij të gjatë politike. Në një shkrim autorial për gazetën Washington Times në vitin 2004, senatori atëhershëm Biden tha se asnjë vëzhgues serioz nuk beson se Kosova ndonjëherë në të ardhmen do të udhëhiqet nga Beogradi dhe shtoi se zgjidhja e statusit të Kosovës nuk bën të zhargitet për kohë të gjatë. Kur Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008, Biden ishte ndër të parët në SBA që e përshëndeti atë dhe i ftoi edhe kolegët e tij që të shprehnin mbështetjen e Senatit për të. Në një fjalim në mars të vitit 2008, Biden, si kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit Amerikan, tha se çdo përpjekje nga Beogradi për të nxitur kaos në veriun e Kosovës apo në Republikën Srpska të Bosnjë-Hercegovinës duhet të trajtohet me shpejtësi dhe vendosmërinë nga Bashkimi Evropian dhe nga NATO-ja. Në vitin 2009, vetëm pas 4 muajsh në postin e nën presidentit amerikan, Biden vizitoi Kosovën. Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë se njohja pavarësisë së Kosovës është e pakthyeshme dhe kjo nuk do të ndryshojë, tha Biden më 21 maj 2009 në Prishtinë. Pak muaj pasi Kosova arriti marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në vitin 2013, nën presidenti atëhershëm Biden priti në shtëpinë e bardhë kryeministrin atëhershëm të Kosovës Hashim Thaçi. Në atë rast, Biden theksoi rëndësinë e zbatimit të plotë dhe të shpejtë të asaj marrëveshje. Si nën president, Biden qëndroi në Kosovë edhe në vitin 2016, kur mori pjesë në ceremoninë e inaugurimit të rrugës Feriza i Gjilan me emrin e djalit të tij të ndjer Bo Biden. Bo Biden, i cili shërbeu në Kosovë pas përfundimit të luftës më 1999 për të ndihmuar në trajnimin e prokurorëve dhe gjykatësve vendas, vdiq nga kanceri në tru në vitin 2015. Në shkurt të vitit 2021, pas një muaji në detyrën e presidentit, Biden i shkroi letër ushtruesës së atëhershme të detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, duke i thënë se SBA-ja është e gatshme të punojë me qeverinë e re të Kosovës, e cila kishte dalë nga zgjedhjet e atij muaji. Më pak se 2 muaj më vonë, Biden i shkroi edhe një letër Osmanit për ta uruar për zgjedhjen në pozitën e presidentes dhe për të theksuar se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë kërkon kompromise të vështira. Po atë vit në Korrik, Biden pranoi medalje presidenciale nga Kosova për djalin e ndjerë. Duke e falendëruar presidentin Osmani përmes një video mesazhi, Biden tha se djali i tij e ka dashur Kosovën dhe shtoi se SBA-ja do të mbetet partnere e palëkundur e saj. Gjatë presidencës së tij, Biden inkurajoi disa herë Kosovën, por edhe Serbinë që të normalizojnë marrëdhëniet me njëra tjetrën. Por gjatë kësaj periudhe, zyrtarë të lartë amerikan edhe kritikuan Kosovën për, siç than, disa veprime të njëanshme dhe të pa koordinuara, të cilat sipas tyre vunë në dyshim partneritetin me SBA-n. E Biden, gjatë vizitës së fundit në Kosovë në vitin 2016, atë kohë si nën president, e porositi ata. Suksesi juaj është I jashtëzakonisht shumë në interes të vendit tim. Nëse ju keni sukses, rajoni do të ketë sukses.
Karriera politike e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ishte e gjatë rreth 5 dekada, përfshirë 36 vjet të tij si senator dhe 2 mandate si zëvendës I presidentit Barack Obama. Ndjeki materialin e zhëruar përgatitur nga Valona Tela.
Congratulations Mr. President.
Si presidenti 46 I Shteteve të Bashkuara, Joseph Biden ishte personi më I vjetër që mbajti postin më të lartë politik të këtij vendi.
This is America's day. This is democracy's day.
Kjo është dita e Amerikës, kjo është dita e demokracisë, një ditë historike dhe shpresë, ripërtrirje dhe vendosmërie.
Mandati I tij në zyrën ovale nisi në vitin 2021, pas një karriere politike që zgjati gati 5 dekada, duke I përfshirë 2 mandate të tij si zëvendës si presidentit Barack Obama. Biden mori detyrën në kulmin e pandemisë COVID-19 në SBA. Administrata e tij mbikëqyri për hapjen masive të vaksinave që u zhvilluan gjatë mandatit të Donald Trumpit dhe që çuan në rënjen e shkallës së infeksioneve.
Once in a century virus that silently stalks the country has taken as many lives in one year as America lost in all of World War II.
Një virus që ndodh një herë në shekull, po e përndjek vendin në heshtje. Ai ka marrë jetë brenda një viti aq sa ka humbur Amerika në gjithë luftën e dytë botërore. Miliona vende pune janë humbur, qindra mijëra biznese janë mbyllur.
Biden propozoi një plan masiv të shpenzimeve që synonte krijimin e vendeve të punës, përditësimin e infrastrukturës dhe nxjerrjen e SBA-s nga kriza ekonomike e shkaktuar nga pandemia. Në prill të vitit 2021, ai u zotua se do t'jap fund luftës më të gjatë të SBA-s, duke I tërhequr trupat amerikane nga Afganistani.
US troops as well as forces deployed by our NATO allies and operational partners will be out of Afghanistan before we mark the 20th anniversary of that heinous attack on September 11.
Trupat amerikane si dhe forcat e dislokuara nga aleatet tanë të NATO-s dhe partneret operativ do të jenë jashtë Afganistanit përpara se të shënojmë 20 vjetorin e atij sulmi të tmerrshëm më 19 shtator.
Megjithatë, tërheqja kaotike mbetet një nga vendimet më të diskutueshme të administratës Biden. Gjithjo në botë, Biden luajti rol kyç në mbledhjen e mbështetjes ushtarake, ekonomike dhe humanitare perëndimore për Ukrainën, pasi ajo u pushtua në shkallë të gjerë nga Rusia në vitin 2022.
Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond, but Putin was wrong.
Sulmi I fundit I Putinit mbi Ukrainën ishte I paramenduar dhe krejtësisht I paprovokuar. Ai hodhi poshtë përpjekjet e vazhdueshme në diplomaci. Ai mendoi se Perëndimi dhe NATO-ja nuk do të përgjigjeshin. Ai mendoi se do të na përçante këtu në shtëpinë tonë, në vendin tonë. Ai mendoi se do të na përçante edhe në Evropë, por Putini gaboi. Ne jemi gati. Ne jemi të bashkuar dhe kjo është ajo që bëm. Qëndruam të bashkuar.
Suksesi në mbledhjen e mbështetjes ndërkombëtare për Ukrainën ishte rezultati I përpjekjeve diplomatike të administratës Biden për të forcuar marrëdhëniet me aleatët global të SBA-s. Këto përpjekje sollën edhe rikthimin e SBA-s në marrëveshjen e Parisit për klimën, në ditën e parë të presidentit Biden në detyrë.
The United States sets out on the road to cut greenhouse gases in half.
Shtetet e Bashkuara janë në rrugë për t'i përgjysmuar gazet tona serë deri në fund të kësaj dekade.
Presidenca ishte kulmi I karrierës politike të Bidenit, që filloi më 1973 si senator nga Delaware. Joe Biden, presidenti 46 I SBA-s, lë shtëpinë e bardhë pasi shërbeu një mandat.
Faleminderit që na ndoqët dëgjuesë të nderuar, mirë mbetjet.